Всім привіт! Це Вікторія Лучезарна і це подкаст для телеграм-каналу «Маркетинг та Єресь». Сьогодні на нашу бесіду я запросила Кріс Прошак. Кріс – коуч, крутий бренд-менеджер, людина, яка створює ідеї. І ми розповідали сьогодні про створення та реалізацію ідей у власному бізнесі та стратегічна трансформація. Також в кінці нашого подкасту ми зробили класний кейс для книжкового бізнесу, як зараз розвиватися, накидали декілька гіпотез, як покращувати бізнес. Приємного прослуховування. Це подкаст для каналу «Маркетинг та Єресь». У нас Кріс Прошак. І я хочу, щоб Кріс сама себе промотувала, презентувала, розказала про свій досвід коротенько, щоб потім ми вже, може, від досвіду до досвіду будуть якісь логічні питання, і ми зможемо там вже більш глобально, масштабно розмовляти про маркетинг і те, що ми обіцяли.
І Єресь. Добре. Дякую, що ти мене запросила. Взагалі, я вітаю тебе з лончем, з першим епізодом і, по суті, взагалі з новим проєктом, бо це проєкт. І
дякую, що ти в мене перша.
Завдяки тобі. Це класно, насправді, запускати нове. Я вчора писала, що це для мене такий великий показник сміливості, насправді. Окрім того, що запускати нове, але й продовжувати запускати нове. Тому що коли ти маєш досвід, то запуск нового — це вже по-іншому зовсім. Не так, як коли ти робиш це вперше. Взагалі це інші відчуття, інші страхи, прийняття, світоприйняття, сприйняття інше вже.
Так, до речі, буде прикольно сказати, що з тобою там особисто я познайомилася якраз на своєму першому проєкті про квіти. Це мій наркотик многострадальний. Ось. Але знала я про тебе до цього ще забагато.
Я пам'ятаю нашу зустріч. Пам'ятаю нашу зустріч і пам'ятаю, що ми про маркетинг тоді розмовляли, звичайно.
Так.
І мені дуже подобався той проект, класний був проект.
Да, в мене досі є набір коробок на балконі.
Слухай, це так завжди, після проєктів залишається щось. У мене так само було після кожного проєкту дуже довго, ще була якась така коробка з конвертами, з плакатами, з наліпками, то взагалі.
Ти знаєш, що саме не там такі дивніше було, що сертифікат на бренд від, ну, те, що це мій бренд, він мені належить. Прийшов мені вже, коли я така прийняла остаточне рішення, що, мабуть, ну, в мене немає ще остаточного, я всім кажу, що він на холді, я його так би не стерла. Але на той момент я зрозуміла, що я там уїжджаю до Таїланду, і ніяких квітів не буде, і мені приходить сертифікат, що це моє.
Це дуже символічно, до речі.
Так. Окей, розкажи про себе.
Ну, я почну з навчання, бо, в принципі, це має така, як має червону ниточку, да, через увесь мій досвід, бо я навчалася, я подала одразу в два вузи, де на два різні напрямки документи, на психологію та на рекламу в зв'язку з громадськістю. Взагалі не пам'ятаю, чому я подала на психологію, в плані, ну, реально не пам'ятаю свою мотивацію, але пам'ятаю мотивацію, чому я подала на рекламу. Це було тоді, це був досить новий взагалі курс, і це був досить такий статусний вуз, і це, ну, мало якийсь вплив на мене. Можливо, я
і дійсно на Лук'янівці?
Так, так. Можливо, це було дійсно, я була зацікавлена в цьому, але я не пам'ятаю, бо тоді мала дуже такий серйозний важкий період в своєму житті, пов'язаний там з родинною ситуацією, тому я взагалі, ну, не пам'ятаю, що я відчувала і почувала саме по відношенню до навчання, бо всі мої думки тоді, все моя взагалі увага була в родині. От, що ж, я поступила і туди, але обрала більш престижний вуз, ну, такий, як би так мовити, насправді, тоді я так думала, що це більш престижно, зараз я вже так по-іншому трішки ставлюсь до цього. І пішла навчатися на рекламу у зв'язку з громадськістю. Почала працювати в журналістиці. Здається, ще до, навіть, можливо, в школі я писала якісь статті. От, і потім працювала в журналістиці, в першій журналістиці, і не тільки в політичній навіть. У мене були замовлення, ну, як замовлення сказати, ну, працювала з політичним діячем, це тільки що згадала. От,
цікавий, до речі, досвід. Я теж мала його з політикою і вирішила, що ніколи більше.
Да, але ти знаєш, так прикольно, що ти тоді не думав взагалі брати чи не брати це, бо в тебе не було досвіду і ти не міг ні з чим порівняти. Все сприймалося як клас, як можливість, як,
так, я,
ну, як робота.
Тебе.
От. Але саме так, і ще працювала в аудиторській компанії. Взагалі, будучи студенткою, і взагалі я, ну, якусь робила дуже таку а-ля секретарську роботу. Ну, тобто, все, знаєш, було якісь такі пазли. От, але саме з такою з фешеном в мене була журналістика, фешн-журналістика. Я робила резюме, хотіла сказати, інтерв'ю з українськими дизайнерами, стилістами. Робила.
А що це за видання було?
Також дуже цікаво. Був такий портал, тоді взагалі було дуже мало діджитальних видань. Бестин тоді був, я їм написала, і Поліні написала, що я би хотіла з вами щось зробити, і ми вирішили, що я буду робити стріт-стайл під час тижня моди. От, я хочу одразу трішки вибачитись, тому що в мене закладений ніс. І,
ні, все гаразд, не бійся.
Трішки так собі розмовляю, п'ю гарячий чай. Робила стріт-стайл тоді під час Mercedes-Benz Kia Fashion Days з фотографом. І писала опис до цього. Питалась там за всі бренди, які були вдягнені, селеби. Ну, тобто, такі робила.
Ну,
репортажі. Потім я досить довго працювала, був такий портал, він називався Dorohins. І він мав декілька редакцій у різних містах. Це був Київ, це був Мінськ, здається, це була Москва, і здається, що це була якась ще, типу, закордонна резиденція, я не пам'ятаю де. І хлопець, який заснував цей проект, він просто познаходив собі таких тім-лідів у цих містах. І вже ці тім-ліди, вони створювали свої редакції і створювали матеріали. Я була таким, грубо кажучи, тім-лідом у Києві. І тобто в Україні.
Здається, на такому ж темплейті працює The Village, так?
Не знаю точно, ну, в них все трішки серйозніше, це точно. Там ще було,
ні, ну...
так, знаєш, дуже все на якихось, ну, взагалі, я не знаю, як це навіть назвати. Ну, тобто, нам за це не платили, це була просто робота за інтерес. Я з усіма домовлялася, з ким, хто працював в моїй команді, також безкоштовно, тобто був цікавий досвід, ну, такий. Ми робили класні проекти, ми робили інтерв'ю з тоді, да, це ще було, ну, скільки, десь 10 років тому, мені було 20, здається, років. Ми робили інтерв'ю з Лілією Літковською, з Світланою Бевзою, ну, тобто, тоді, знаєш, з найяскравішими, ну, на той момент, навіть зараз вони також суперкласні постатями в нашому фешені. Робили спецпроекти, робили огляди івентів, тобто, і робили зйомки. Такий був досвід в мене. А потім я потрапила у фешн рітейл, тобто вже не знаю, чи я відчула, чи воно просто так склалося, що мені стало, знаєш, не вистачати якогось, ну, звичайно, комерційної сторони питання, не тільки питання заробітної плати, а ще й в тому, аби бути там та якось впливати на, по суті, генерування грошей. Да? Тому що коли ти вже приходиш в рітейл, там вже є продажі. там вже ти можеш впливати, там вже має бути якісь стратегії, там вже є реклама, там вже є продажі, там є комунікація з клієнтами, тобто більш такий об'ємний цікавий досвід. От я потрапила в Fashion Retail. Мені дуже подобалось, я там також спробувала всього потрошку і була маркетинг-менеджером, була візуальним мерчендайзером, працювала навіть в залі. Мені дуже подобалося працювати з клієнтами, мені подобалося спілкуватися з людьми. Стажувалася в Італії в хед-офісі і працювала в Мілані також в магазині прямо без лома. Ну, дуже класний досвід.
Да,
от, і потім з Fashion Retail, після Fashion Retail був Drommel. Меблевий бренд, який на той час заснував мій хлопець на той час і його друг. От, mm-hmm. І це був такий стартап, взагалі найяскравіший вигляд стартапу, без стратегії, без інвестицій, без якихось конкретних, грубо кажучи, там, пропозицій, обіцянок. Був пешен у обох, було було відчуття і розуміння, що є попит, було бажання робити класний продукт, були великі плани, і у хлопців було бажання одразу формувати бренд, будувати комунікацію, робити це гарно, робити це на такому європейському рівні, тому що тоді в Україні українських брендів меблів з якоюсь актуальною, цікавою комунікацією, можливо, навіть не було. Можливо,
так, якісь давай я тебе тут вже трішки зупиню.
Давай,
і якраз це цікавий момент, що ми з тобою хотіли обговорити, що мені здається, що це почалось у 2014 році, якраз такий же складний період для України, як і зараз. Зараз це, звичайно, складніше, але тоді це теж була, і це був Майдан, і це тоді виріс попит на все українське. І мені здається, тоді так, залетіло багато брендів, але залишились там декілька, так? Може, там можна перерахувати на там пальцях двох рук, скільки брендів залишилось. От якщо проаналізувати, як ти думаєш, ти просто казала, що спочатку, що так, стратегії не було, але потім, я так розумію, ви до цього прийшли, тому що, ну, мені здається,
це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Це реально було в 2014 році, бо я перепиталася, бо я забула, ну, насправді забула, який саме цей рік був. Цікаво, от що, що не було тоді, цей бізнес не робився як, типу, о, зараз, знаєш так, зараз буде актуально все українське, давай робити. Ні, це була як паралельна пряма з зовнішнім контекстом. І я аналізувала, і цікаво те, що я буду казати про себе, да. А, я ж не сказала взагалі, що я там робила. Мене запросили на позицію бренд-менеджера, бо я відповідала за бренд, за комунікації. Ну і, в принципі, я стала партнером. Ми втрьох були таких три кита, які створювали цей бізнес, будували структуру, ну, тобто робили все, будували виробництво. У кожного були свої такі відділи. Тобто я відповідала за комунікацію, за упаковку продукту, за маркетинг, за партнерства, ну, за усі такі штуки.
Як зазвичай робимо все маркетолог. Так, так, так.
Так, так. І повертаючись до 2014 року, я аналізувала, що, знаєш, коли ти робиш вперше щось, бо це був для нас, ну, для мене так точно, такий серйозний перший власний проект. У хлопців до цього був проект, але він був в Польщі. Ой, в Польщі, боже мій, в школі, коли вони в школі ще навчалися. Такий шкільний типу проект, бізнес. Тож це був такий перший досвід для всіх. Так от, коли ти робиш це вперше, то зовнішній контекст сприймається по дефолту. Тобто є відчуття, що так завжди було, є і буде. Бо тобі нема з чим порівняти.
Так, так. Тобто ти маєш на увазі, що ви тоді зайшли в ринок, який, ну, для вас він такий і був завжди, типу, все українське, там, цей попит.
Так, ну от у мене зараз там сходом саме такі відчуття і бачення на той час, на той період. Цікаво ще те, що коли я вже згодом працювала з клієнтами і робила для них стратегії, ми з командою завжди аналізували зовнішні фактори, завжди. Тобто у нас як одним із окремих розділів стратегії була аналітика саме ринку, аналітика аудиторії, що відбувається, да, зараз. Тоді, коли ми робили це, у нас немов не було вибору, ми просто брали і робили. І вже потім, окей, ми досліджували, знаєш, ми досліджували більше як реакції, а не планували. Тобто, таким чином ми починали. І дійсно, якось ми зайшли на таку хвилю, але ми з самого початку не позиціонували себе як український бренд. Навпаки, ми хотіли створити імідж. Не те, щоб імідж, але показати, що українське може бути на рівні з європейським. Бо європейські ми вже всі знали, а українські меблі, якось навіть звучали тоді якось незрозуміло, да, що це. І ми орієнтувалися на скандинавський ринок, на мінімалістичний стиль. І ми в таку пряму самокомунікацію, що ми UA Made, ми ніколи не виходили. Ми брали над цим. І це працювало. Брали продуктом актуальним, класним, брали комунікацію, навіть брали сервісом, бо у нас був дуже класний сервіс, ми прям за це топили весь час. І ми не виїжджали, тому що ми UA Made. Навіть не було якоїсь такої думки, бо знову ж таки, ми не аналізували цей зовнішній контекст як те, що зараз буде актуально українське, давайте говорити про це. Ні, ми розуміли, що зараз просто буде актуальна така, ми відчули, що актуальні такий стиль, такі меблі, цього не вистачає на ринку, тож ми будемо тими, хто буде це класно робити. А те, що ми українські, це як вау-бонус, бо були такі ситуації, коли люди не думали, що ми український бренд. Досить довго.
Прикольно, прикольно. Цікаво за цим споглядати вже так в ретроспективу.
Це точно. Собственно говоря, був Дробель, потім були мої власні проекти, був такий проект Мудмуд. Саме ще в рамках Дромель я створила, я придумала, вивела, запакувала разом з командою такий продукт, як Moodboard. Така була металевий органайзер. І він був настільки популярний в рамках бренду. І я не відчувала якийсь особливий потяг до нього в плані розгортання більш об'ємно цієї ідеї, що ми помітили якийсь момент, що Дромель починає ставати дівчачковим через Moodboard. Бо Moodboard був більш саме така на жіночу аудиторію. І тоді було прийнято вирішення, і ми мали дуже грандіозні плани на масштабування цього проєкту. Ми вивели це в окремий проєкт, і цим окремим проєктом вже займалася я, коли пішла з Дромеля. Тобто я так плавно перейшла в власний проєкт зі своєю командою. Ми робили дуже класні продажі, насправді у нас були стратегії B2B і B2C. Такий продукт був, який було класно і можна було продавати як B2B і B2C. Мені насправді це дуже подобалось, бо я дуже люблю працювати з B2B. Але коли справа йдеться про якийсь цікавий продукт, і знову ж таки, не з усіма B2B мені цікавий. Я маю досить не з усім.
Так, як будь-яка сфера повинна бути цікава, це так. А скажи мені, будь ласка, проєкт Finger. Він був вже після цього?
Так, він був вже після цього. Це, здається, останній мій проєкт, який я реалізувала. Він був з 19-го року,
Так, розкажи про нього трошки, і ми вже тоді якраз логічно підійдемо до питання створення ідей і реалізації такої.
Добре. Finger це була агенція, але я просто зараз намагаюся згадати, як все починалося. Як завжди, будь-який сервісний бізнес починається з клієнта. З'являється клієнт, якого ти береш, і ти бачиш, що в тебе виходить, що клієнту подобається, ти думаєш, окей, може варто взяти ще одного клієнта, а потім ще одного клієнта. Взагалі сервісний бізнес, саме рекламний бізнес в Україні має дуже низький поріг входу. Ну, тобто, чому у нас так багато агенцій? Тому що розпочати свою справу агентську взагалі не важко, дуже просто. Якщо ти вмієш, ну, добре робити те, що ти вмієш, якщо ти вмієш збирати команду. І я... ну, в мене почали з'являтися клієнти, якось все йшло дуже, не знаю, органічно, просто все йшло. У мене збільшувалася команда, і в 19-му році, здається, восени, так, я зрозуміла, що це буде фінгер, що це буде така трішки, я зараз думаю, як сказати, ну така трішки не агресивна, а трішки ексцентрична, ексцентричний вигляд мати мається агенція, моя ну, комунікація, стратегія. Це буде фінгер, це буде агенція, яка робить стратегії і яка реалізує ці стратегії.
Ти, до речі, як так. Я споглядала зі сторони, якось так швидко з'явився Київстар. Оце я запам'ятала. Я пам'ятаю все, я пам'ятаю, як ти писала, коли ти шукала копірайтера. Я пам'ятаю, як ти робила макетики перші. Оце як воно в мене залишилось.
Прикольно.
Але я дуже пам'ятаю, думаю, ну ніфіга собі, Київстар.
Насправді, от цікава історія, бо першим з'явився клієнт, один класний клієнт, компанія Радар. Це сервіс, тоді це було, це сервіс по страхуванню девайсів та документів. І вони працювали з Київстар. Це були їх партнери. І ми були, а Київстар, ти ж сама розумієш, ну, знову ж таки, тут є якийсь відсоток стереотипу, але є відсоток правди. Київстар — це така досить велика, не дуже гнучка структура. От. І мій клієнт якраз таки був готовий до сміливих проєктів, до сміливої комунікації, і ми з ним дуже мечилися цьому, бо я цього дуже хотіла. Я хотіла якихось сміливих проявів, сміливих колаборацій. От. І ми були тією командою від нашого клієнта, яка приходила в Київстар та мала їх драйвити на оцю сміливість і на неочікуваність. І ми були саме тією командою, яка приходила у Київстар від нашого клієнта і мала драйвити Київстар на сміливі прояви, на якісь крейзі спецпроекти, на швидку реакцію і на швидку реалізацію, що, в принципі, це не про корпорацію. Ну, тобто, давайте швидко зводимо і швидко реалізуємо, це не про них. А ми були, ми, знаєш, я не знаю, у нас дуже цікава роль була, ми були цією такою командою якихось шоуменів, зажигалок, які приходили, проводили зустрічі, писали, дзвонили, презентували, вірили і, знаєш, заряджали їх, бо там цього вже майже не було. Там все було передбачувано на рік вперед.
Так, так. А ми мали... Із-за цього в мене здивування. Тому що це корпорація, я знаю, що зайти в корпорацію молодій агенції дуже важко, тому що завжди дивляться, скільки років ти працюєш, яка в тебе історія, там купа всього, і, ну, і плюс з ними важко працювати, тому що це така махіна, яку ти хрен повернеш.
Так, я тобі скажу більше, ми працювали з Київстар, ми працювали з LifeSell, ми працювали з Vodafone паралельно.
Круто.
Це все були проекти нашого проекти, партнери нашого клієнта, і ми були тією командою, яка мала запихнути наші ідеї в уже сплановані стратегії комунікації компанії.
Це прям насправді, знаєш, ще для одної нашої зустрічі, оце співпраця з такими корпораціями, з агенціями, це просто ще топік на кучу часу.
Це цікаво, бо насправді в мене прямого досвіду співпраці з корпорацією, ну, в плані напряму, немає, і я не впевнена в тому, що я б навіть хотіла тоді приймати участь в якихось тендерах. Ці змагання довго чекати на якусь відповідь, ну це був не наш формат просто тоді.
Ну, так, да, я розумію це. Окей, і ось дивись, в тебе за плечима такий крутий досвід, він разноплановий, і мені це дуже подобається, тому що я теж людина, яка там змінила кучу там сфер і спробувала себе в кожній. Мені було цікаво спочатку, там я побула в ретейлі, потім я вирішила, що мені хочеться хоріку, тому що це ресторани, це так цікаво. Потім мені захотілося виробництво, тому що це комодіті, і це зовсім по-другому йде там вся система і маркетингу, і виробництва, і так далі. Ось. І це надає тобі певних крил і дійсно таких гелікоптер-в'ю. Тому що коли ти працюєш завжди на одній позиції і в одній сфері, ти багато не бачиш. І в тебе, ну, мені здається, що людина, в якої є багато досвіду разнопланового, їй легше придумувати ідеї. Але придумати ідею — це завжди там 30%, скажімо так, а може і там 15%. А реалізувати її вже гарно, продукт, сервіс, щось класне, це вже тяжко, дійсно тяжко. Ось розкажи, що для тебе є таким товкачем, так? Я не знаю чим, що ти там не придумала, але завтра там здулась, а взяла і зробила, там взяла і знайшла такого клієнта, взяла там і почала працювати з Київстаром. Ну, що завгодно.
Ну, дивись, тут такий момент, що в мене завжди були команди. І насправді це для мене один із таких важливих факторів, можливість, ну, мотиваційних, та мотивуючих мене, можливість працювати зі своїми людьми, ну, тобто з людьми, з якими мені цікаво, комфортно, з якими ми якось дуже швидко це збільшуємо, ну, в об'ємі, якщо так можна сказати. Тобто це просто мій, ну, насправді це мій формат працювати з командою. Я знаю, що я можу, ну, класно зібрати людей, я знаю, що я можу класно їх заряджати, їх направляти, допомагати, підтримувати. Тобто така лідерська, ну, лідерська позиція, я вмію її, ну, добре закривати, мені комфортно в ній. Тому я можу точно сказати, що там в моєму випадку команда, наявність команди, наявність ще одних там чи двох палаючих очей — це, ну, важливий момент.
А скажи, як тобі не страшно? Тому що, наприклад, на моєму проєкті я чесно засала, так і скажу, наймати людей, тому що я розуміла, що їм з якогось бюджету треба виплачувати зарплатню. І були такі моменти, де я не заробляла, а навіть там робила в мінус, так, в мене був ще якийсь достаток, і я з цього достатку ще в себе забирала, щоб вкласти в цей проєкт. І мене завжди це зупиняє.
Я розумію тебе дуже, насправді, бо в мене, ну, просто, можливо, це точно залежить від сфери і від діяльності, да? І від там чеку, який ти береш. В мене була змога мати команду і її, ну, вчасно платити всім зарплатню. Ну, таку досить нормальну, відповідну, да, до позиції і до часу. Не знаю, мені не було страшно наймати людей, якщо я була впевнена в собі. Я впевнена була, що там я зможу там це піти продати, знайти клієнтів на це і, ну, і розраховувати на ті гроші, які прийдуть. Звичайно, були моменти, коли було дуже там важко, страшно, що не вистачить грошей. Ну, це вже ода підприємцям, да? Тому що одна справа — бути лідером, тим лідом, інша справа — мати власну справу і відповідати за свої слова.
Це, мабуть, саме для мене таке найстрашніше в проєкті було. Я таки не змогла знайти людину, ну, як знайти в собі силу, там, сміливість, щоб шукати цю людину, яка мені допоможе. Тому що якраз оце був один з факторів, чому там мій проєкт пішов до дна. Тому що одні дуже важко зі всім боротися, під якийсь час ти відчуваєш, що ти вигорів. Ти не розумієш, коли в тебе виникає ідея, наскільки вона релевантна, може там, може їй там треба буде працювати. І команда, так, вона в цьому дуже допомагає, коли
Це 100%. В мене все почалося, коли Фінгер робила, ще до того, як він з'явився, все почалося з однієї людини, якій я дуже сильно вдячна. Вона відгукнулася в моєму інстаграмі, і я шукала людину, яка б допомагала мені, здається, тоді з моєю комунікацією, бо я планувала запускати. Ну, я розуміла, що потрібен там бренд власника, потрібна експертна комунікація. Ну, і не те, що потрібно, мені хотілося. Тобто я до цього також дуже відкрита завжди була. Мені цікаво розповідати, мені цікаво досліджувати, мені цікаво ділитися своєю думкою. От, я знайшла дівчинку, чи вона мене знайшла, чи як там вийшло, і ми почали працювати. І потім вона стала, ну, була реально стратегом класним в інших проєктах, вже коли була агенція, коли були клієнти. І навіть потім, коли ми розійшлися, ми добре розійшлися на добрих якби основах. Ми за часів війни створили вона і ще один мій друг, який також був власником, співвласником агенції. Ми зробили проєкт вже на рівних всі. Це також дуже цікавий досвід, да? Бо вона була під моїм керівництвом, і потім ми якось скомпонувалися і організували у трьох проєкт, де були всі на рівних.
Бачиш, тут
Цікаво.
ще дійсно багато залежить від внутрішнього твого стану, від впевненості в собі, впевненості в своїх кроках, що ти робиш, як ти робиш.
100%. Це правда, це правда. А щодо того, що ти кажеш, типу, одному важко, дуже важко. Одному, я взагалі, мені одній, ну, найважче рухатися. Тобто, я можу придумати там, да, реально, але через те, що я дуже легко генерую, да, мені не вистачає трішки такої приземленості, заземленості, да, в плані того, щоб там якось. Ну, не тільки реалізувати, да, а оцінити, розкласти на кроки. Хоча, не дивлячись на це, я дуже структурна, в мене дуже структурне мислення. Тобто я мислю якимись вже готовими, чим би то не було, концепцією,
Блоками сіпа.
етапом, етапами, кроками. От, але насправді одній дуже важко працювати. Я насправді дуже сильно, як сказати, восхищаюсь людьми, які самі можуть вибудувати себе, да? Зациклити. Ну, це більше стосується якихось там консультаційних питань,
Ну,
да?
так класно,
Але
так?
да. Я також цього хотіла і в цьому напрямку рухалася, але мені, ну, трішки не мій формат. Мені не вистачає, знаєш, якогось такого більше двіжу хочеться команди,
Я розумію.
широкого спектру
Масштабу хочеться, це ж.
і масштабу, так, масштабу.
Ти знаєш, я колись прочитала книжку, я зараз не пам'ятаю, як вона називалася, мені здавалося, що просто це якась взагалі там жовта преса, знаєш, щось таке. Але вона була про команди, і мені вона дуже запам'яталася. Я не пам'ятаю, як вона називається. Я в уяві пам'ятаю, як виглядала обкладинка книга, але не пам'ятаю назви. Ну, суть була в тому, що в команді повинно бути 5 різних людей: людина, яка ідейна, яка придумує ідеї,
Ідеолог.
людина, яка критикує ідеї, людина, яка підтримує ідеї, людина, яка може розкласти її на оці всі етапи, так, і людина, яка може там прорахувати щось таке. І мені воно так запам'яталось, і дійсно, коли в мене був дуже зжатий такий колектив, там команда, так, і мені потрібно було, ну, дуже, я якраз працювала в корпорації, і в мене була дуже така нагрузка велика. Я коли ділила це між своєю командою, я тоді розуміла, наскільки важно, коли в тебе є хтось гарний такий менеджер-виконавець, хтось дуже ідейний, тобі не потрібно йому там товкати постійно, там придумай щось, зроби там якось. Людина, яка може знайти там будь-які рішення до будь-яких ситуацій, це теж такий, знаєш, класний скіл. І ось мені ця книжка запам'яталася, мені здається, це таки правда. Ось, і дуже класно, коли є люди, які там чи підсилюють твої слабкі сторони, чи просто тобі допомагають, якось щоб там іде все тіло і щоб це працювало.
Ну да, такі команди, знаєш, будуються насправді в агенціях, такі юніти, в яких є повноцінне, тобто в великих агенціях, як влаштована структура, немов багато маленьких агенцій, ну тобто закриті вже структури самостійні, які можуть реалізувати, які можуть придумати, проаналізувати, реалізувати. А знаєш, я хотіла додати, от щодо цієї книжки, чи знаєш ти про метод Уолта Діснея, як він генерував ідеї?
Ні, не пам'ятаю. Щось я чула, нагадай, будь ласка.
От там дуже прикольно було те, що він використовував, здається, три ролі. Він приміряв на себе три ролі. Одна з них була це мрійник, якщо так можна сказати, да? Мечтатель, який дозволяв собі просто придумувати, думати за будь-що. Ну, тобто генерувати максимально без кордонів, відсутність кордонів. Потім був... здається, там а-ля раціональний критик, да, який вже приходив, і це був він. Тобто він на себе вдягав всі ці ролі, да, який вже приходив і там міг покритикувати, міг там ставити якихось своїх 5 копійок. І здається, що третій це був такий, як а-ля операційний директор, я не пам'ятаю точно, як це називався, який вже об'єднував, да, справи першого і другого і брав це в роботу. І цікаво, що він ці ролі проявляв за допомогою одягу. Тобто, аби краще входити у роль, він вдягався відповідно, да? Бо всі ці люди, вони, ну, да, якщо ми так подивимося на таких людей, вони виглядають по-різному. І це він змінював наряди свої, ну, там, костюми, якісь аксесуари, можливо, колір, звичайно, також на це впливав. Я по собі це знаю, це дуже класний інструмент, я дуже люблю.
Я ніколи про це не думала, я навіть не чула. Ні. Це нове.
Це дуже класно, дуже класно. Да. Я колись про це дізналася ще від терапевта, але трішки в іншому вигляді. Мені там теж розповіли, бо ми багато працювали, ми з чоловіком працювали, і в нас був сімейний, ну, тобто там мали сімейні партнерські такі відносини, і все дуже сильно замішувалося, і мені дали таку пораду, аби щоб після роботи змінювати одяг, якщо кудись там далі йдеш, щоб ти немов знімав цю роль робочу в себе, да? Видягав щось інше.
І... Що ти, Кристина, я відпочиваю, я вдома.
Так. От, і от з цього почалось все це. А потім просто я почала помічати, як я себе по-різному взагалі відчуваю. Наприклад, у гольфі. Я дуже рідко ношу гольфи під горло. Але я знаю, що коли мені важко зібратися, і саме потрібно себе у форму зібрати, знаєш, я вдягаю гольф, і я відчуваю якусь таку рішительність. Я можу вирішувати якісь серйозні питання. Ну, це дуже класний інструмент. Я прям взагалі раджу з цим експериментувати і пробувати себе у різному одязі.
Мені просто цікаво, у нас вчора була група, там, дівчата, от, різні, хтось в Каліфорнії, хтось в Silicon Valley там працює. І ось вони ділилися досвідом про те, що в них навіть так вчать, що ти коли працюєш, ти працюєш. Але якщо ти прийняв рішення зараз відпочивати, то ти стаєш із-за стола і кажеш собі, я відпочиваю. І ось цей час ти присвячуєш своєму відпочинку. І дівчинка розказує приклад, що каже, я іноді там, ну, наприклад, час з чоловіком проводжу, а потім кудись відлітаю, там, в проєкт, починаю про нього думати, така, ой-ой, я ж зараз, там, зараз пропущу час з чоловіком, тому що ми рідко бачимось, чи, а там, я зараз могла, ну, там, опять, знову хочу думати про роботу, але я пропускаю, там, свою оперу чи своє кіно. Тобто, це така цікава ідея.
Так. Це взагалі контроль думок, це просто... Це окремо.
Вона мала на увазі, що обов'язково голос для себе сказати «я відпочивав». «Я відпочивав».
Проговорити.
Ти сама собі так даєш команду іти і відпочивати.
Це прикольно дуже. А я думаю, що зараз без цього вже ніяк. Ти знаєш, ми настільки велика конкуренція за нашу увагу, за наш час, що без таких якихось інструментів ми просто не зможемо, мені здається, якось більш-менш балансувати.
Да. Це зараз така якась додатковий навик знайти оцей баланс, де ти не перегружений цим всім інфополем, де ти там вибираєш, аналізуєш собі необхідну інформацію, при цьому ти там не виснажуєшся, тому що я бачу там по собі, по своїм подругам, друзям, що відпочивають тільки тоді, коли ти вже втомився так, ти не можеш дишати, і ти розумієш, що тобі потрібно видалити всі чати, всі новини. Так, це зараз тяжко, тому що ми розуміємо, в якому ми контексті, але іноді тобі хочеться просто видихнути, тому що ці новини безкінечні.
Безкінечні.
Так. І ти в цьому тонеш. І дійсно, це, до речі, можемо як наступний наш топік проговорити, що зараз війна, а бізнес все ж працює. І я дивлюся, що з'являються нові бренди, і при цьому є коло, да? Таке коло, це 100%, це наше інфополе. Там все. Реклама, інформація про бренди, робота, родина, війна. І мені здається, війна зараз в цьому інфополі займає там, для українців так навіть
100%.
Ну як ти думаєш, 70%?
Ні, я маю на увазі 100% в плані, що типу я з тобою згодна.
Так, і оці 30%, які залишились для нас, там для бізнесу, для того, щоб достучатися, вони такі, це ускладнює процес. І до цього він був непростий, тому що кожна там соцмережа там виборює свою увагу по повідомленням, новини, телеграм-канали, я не знаю що, івенти, що конфи. Як в цьому всьому жонглювати, як бути?
Ти знаєш, я взагалі, от чомусь мені здається, що зараз комунікація брендів через соцмережі взагалі не працює. У мене є таке якесь відчуття, що просто ми настільки перегружені, перевантажені оцією темою війни в інформаційному полі, що у соцмережах та у месенджерах, що починає з'являтися якесь відсторонення взагалі від цих каналів комунікації. І ти вже не помічаєш, хто це говорить, в тебе більш-менш якась одна реакція. І в мене є от така от зараз думка щодо цього. Тобто ті 30%. Тобто ті 30%, що залишилися, я не знаю. Тобто більше уваги зараз.
Як ти бачиш, як вони поділяють? Як би їх там грамотно зараз поділити ці 30% на більш ефективні, може, комунікації, як ти думаєш?
Для брендів?
Я розумію, що це залежить від сфери і так далі. Ну так, може, якісь загальні.
А що ти маєш на увазі розподілити ці 30%? Я не дуже просто розумію.
Якщо ти кажеш, що, наприклад, соцмережі не працюють. Це твоя думка, і ми можемо просто її розкрутити. Тому що мені здається, вони працюють, але трішки, мабуть, не на бізнес. Як я маю на увазі? Все, що було таке продажне, це постпродаж. Це допис там якісь ще. І, мабуть, воно раніше працювало. Хоча я в це не вірю, для мене це складна тема. Я не люблю ці прямі продажі в лоб. Вони завжди втомляли так. Але зараз я зараз просто дорозкажу свій досвід з цього. Я наблюдаю, споглядаю, що коли з'являється дуже відвертий контент, чоловік такий людський, людяний такий, люди прям реагують. Якщо це там і лайки, і щось навіть коментують. Я писала про це добре, що я дивилась у Лєри Бородіної, вона давала звіт там в Кантар, щось зробив там за серпень 22-го року, що люди там очікують від брендів зараз відвертості. І це не про те, що там відверто прозоро казати, що є, а не там видумувати і маніпулювати.
Емпатія.
Я завжди підходжу до діла, мені проще, я люблю прямо показати, як є, а не видумувати. І зараз я побачила це на наших клієнтах також, коли виходять там, наприклад, обличчя компанії, коли вони кажуть щось таке про те, як їм тяжко працювати, чи як вони допомагають, не піаритись, а просто розказати, як це відбувається. І люди дуже реагують, і вони навіть підтримують, вони пишуть, які в нас класні лікарі, які в нас класні про. Було так дуже смачно, якось так отак це працює.
Як на мене, це емпатія, да? Всі ну, потребують емпатії і від брендів зараз там в тому ж числі. Я думаю, що просто коли я кажу, що з мережі зараз не дуже працюють для комунікації, для, знаєш, такої звичної якоїсь налаштованої наперед комунікації. І зараз, роблячи спецпроекти, якісь, я не знаю, колаборації, важко витримувати конкуренцію з інформаційним полем. Бо у всіх зараз там основна увага саме на тому, що відбувається зараз в країні, які там у нас новини і що нам, грубо кажучи, чим нам, грубо кажучи, погрожують. От, але я 100% з тобою згодна про емпатію, і я також бачила такі кейси. І я ще до війни я вірила в те, що емпатія в комунікації і обличчя, да, які стоять, це, ну, типу, як стратегія розвитку, це там, я не знаю, тренд, чи як так можна сказати, бо компаній дуже багато зараз, і люди будуть йти, і йшли насправді вже давно, просто цього було менше саме на людей, а не на, ні не стільки на продукт, там, не стільки на сервіс саме, а скільки на тих, хто їх робить. І якщо це, знаєш, ну, я не знаю, це як ми починаємо там спілкуватися з людьми, та ми ж відчуваємо якийсь спільний інтерес, спільні цінності одну хвилю. А ще якщо навіть в цього там, знаєш, цієї людини ти можеш, не знаю, їй допомогти розвивати її власну справу, наприклад, чи отримати якийсь бенефіт у вигляді якихось там, не знаю, там купувати щось, чи, тобто відчуття близького контакту з ідеологами та власниками, ну, людьми, які стоять, командами, не тільки ідеологами, да? Людьми, які стоять за продуктом, це, ну, прям must-have. А зараз особливо, бо нам хочеться, ну, хочеться відчувати, ну, ще більше якусь підтримку і відчуття безпеки.
Мабуть, безпеку, так, я теж хотіла сказати, що коли, мабуть, тобі людина близька за духом, за цінностями, то ти відчуваєш себе як вдома. І це дом, це порівнює безпека. Ну, якщо це такий дім, де ти дійсно там себе так відчуваєш.
Комунікація також може бути така емпатійна, навіть якщо там не виходять, наприклад, в там. Ну, в якусь в особистості не переходять, да, в особисту комунікацію. Комунікація бренда також може бути така емпатійна, дуже це відчувається навіть в директі, коли ти переписуєшся, відчувається, коли там, ну, з тобою говорять по-людяному, да, а не просто з тобою говорять як менеджер.
Скриптами, так, да, собі
так. Да.
А тобі не здається, що оця так, ти дійсно права в тому, що раніше це також було, але зараз це більш нам потрібно. Але тобі не здається, що це от така емпатійна комунікація, вона більш для таких нішевих чи маленьких брендів? Тому що коли це махіна така, ну, типу, я не знаю, ритейл такий, здоровенний. Чи є там оця емпатійність? Ми там навіть фешн ретейл, продуктовий ретейл, оце консервативні оці бізнеси такі старі, я не знаю, виробництво. Це, чи можливо там таке?
Слухай, я думаю, різниця в тому, що у невеликих нішових компаніях це може бути як якийсь командний там дух, це може бути там, це може бути про цінності. Це те, що не потрібно, ну, знаєш, про це може бути уся команда. А коли ми кажемо, і воно, знаєш, стає якось, ну, воно стає основою, тобто нема варіантів, як по-іншому, да? Воно все спускається від власника чи ідеолога, розповсюджується на невеличкі там команди, і це стає як основою. А якщо ми кажемо про великі компанії, це просто моя думка, я не знаю, як там воно насправді, це може йти від однієї людини, однієї із, там, наприклад, із 100, із 1000, я не знаю. Тобто приходить така людина, яка заряджена, емпатійна, відкрита, і яка, наприклад, працює з комунікаціями. Вона може пропітчити оцей підхід насправді, да? І можливо, що в неї там вийде донести це вже навіть аж до аудиторії. Проте, коли ця людина піде, це піде разом з нею. І якось спустити оці цінності і таку відкритість на величезну команду, мені здається, що дуже важко. Бо, так, в принципі, людей
і, звичайно, ще є брендбуки, так, які тебе
шаблони, да, які рамки, звичайно.
Такі,
так. Угу. От. Але все одно, я думаю, що все йде завжди від голови. Яка б не була велика команда чи маленька, і навіть є приклади невеликих бізнесів, коли бізнес драйвить не засновник, ідеолог, а SMM-менеджер, грубо кажучи, чи просто якийсь менеджер. І це, як на мене, взагалі не норм ситуація. Він продрайвить якийсь час, він побудує якусь ціннісну там, ну, комунікацію чи навіть структуру, але він піде. І це піде разом з ним. І так бути просто немає.
Це, до речі, до тих команд, де люди чи не знають навіть, чи вони очікують від маркетингу, що таке маркетинг, там реклама, комунікація. Чи в тих командах, де, знаєш, як то кажуть, шукаємо маркетолога, який прийде, пропише собі KPI, все нарішає, ну там, условно, і все зробить, всю комунікацію. І ніхто, всі чомусь вважають, що маркетинг, комунікація, піар, він йде якось так окремо, там сам так гарно робить, а бізнес може робити що завгодно окремо. Їм здається, якщо щось не виходить там, то це типу проблема маркетингу. Якщо там щось не виходить, то це маркетинг або комунікація. Ну, в великих компаніях я, може, зараз трошки отрую, але я дуже пам'ятаю, знаєш, ти хочеш там якусь діру в стіні там залатати маркетингом, але там в тебе продажі, в тебе там затримка, немає продуктів на полках, в тебе там люди в супермаркеті, вони там просто хамлять людям, ну, типу, що? І що може зробити маркетинг? Чи в тебе там лежать гнилі помидори, що ти можеш своєю комунікацією про свіжий сад фермерський сказати, якщо воно знизу, це як, знаєш, якийсь газлайтинг тільки від брендів.
100% згодна з тобою. Ну, просто, можливо, знаєш, не варто маркетинг отак от дійсно відокремлювати у... просто, ну, це ж структура, да, є там відділи.
Різні,
і маркетинг якось так відділяють, але забувають про те, що візія, да, вона має спускатися, ну, зверху, ну, як мені здається. І плюс взаємозв'язки. І причинно-наслідкові зв'язки. Це також дуже часто спускається.
Це, до речі, про стратегію, так. Перед тим, як щось робити, ти вже аналізуєш там простір, ти аналізуєш все, що проходить в твоїй сфері, в твоїй компанії. Це стратегія там зовнішня, чи це стратегія внутрішня, але ти повинен проаналізувати. Друге питання, чи дивляться там власники бізнесів, чи там CEO через розові окуляри, чи вони там дійсно там оцінюють всю середу, яка там в офісі відбувається, що там на ринку відбувається і так далі. У мене просто є такий утрований, він дійсний там мій досвід, але він такий надто утрований, тому що це якраз корпорація, це така махіна, це австрійці, німці, вони ж там, ну, так право, шахліво, то там.
Ну, австрійці, німці ще, мені здається, дуже такі формальні, не знаю, традиційні.
Так, дуже.
А в мене якраз таки такого досвіду дуже мало, бо я працювала з невеликими українськими бізнесами. І всюди я працювала з власниками, з ідеологами. І, тобто, якось у нас це було так, як я казала, да, що все йшло від власника. Але цікаво, що власники також дуже насправді цікаві люди і ну, мають дуже різноманітне таке широке бачення і не завжди вміють ну, якось сформувати, структурувати да, свою візію. І от я ну, дуже часто була такою людиною, яка допомагала, знаєш, якось дістати те, що він вже і сам знає, і те, що він бачить, те, що він хоче, але просто може ще не розуміти. Може ще навіть не розуміти, може навіть не знати, там, грубо кажучи, що це, як це, але ми це діставали і далі вже з командою якось з цього будували щось.
Окей, скажи, як ти вважаєш, як зараз, там, беручи до уваги минулий досвід, так, про який ми казали, що так, минуле не має значення, але досвід він є і він допомагає там зараз, сьогодні. І якщо ми дивимося на те, що там довкола нас відбувається, так, це війна і це нерозуміння, коли це все закінчиться, а ми повинні всі жити. Як всі ці знання трансформувати, як собі допомагати, і, ну, і як людині, як бізнесу, як бренду, як ти вважаєш? Давай просто подумаємо, як ми можемо трансформувати наш досвід, практичний маркетинговий, рекламний, комунікаційний, в досвід, який зараз потрібен.
А тут питання наше. А тут питання, навіщо його тобі трансформувати? Бо можуть бути різні цілі.
Ну, наприклад, ми говоримо з тобою, що соцмережі вже так, як вони працювали, вони не працюють у нас. В нашій країні, ми кажучи про Україну. В Іспанії, наприклад, зовсім там, я не знаю, всі, хто сюди приїхав, вони розуміють, що там соцмережі працюють на рівні 2015 року. Ти розумієш, вони ще навіть не доросли до нас.
Да,
і як, ну, як трансформувати? Як ти вважаєш, як ти відчуваєш, в який момент потрібно щось робити, щось змінювати? Тому що нам зараз всім потрібно не по шаблонам йти, а щось відчувати, щось цього простору брати і якось його реалізовувати в бізнес, в комунікацію, в маркетинг.
Ну, от перше, да, що мені прийшло, що потрібно спочатку точно розуміти, да, що потрібно трансформувати, да, що вже це якийсь канал комунікації, чи це власний досвід.
У мене є дуже класний приклад.
Давай.
Я зараз дивлюся, як відкривається купа готелів. І є готель, який там довго працював на своїй минулій, на своїх минулих заслугах, да, так скажемо. Люди їхали, було смачно, було там затишно, було класно. І ось зараз, вже який рік там поспіль, вони, значить, нічого не змінюють, не змінюють не внутрі, як буде, внутрі готелю, не додають якісь нові сервіси, не додають і не відновлюють як це, завтраки, оце все. Нічого не змінюють. І не розуміють, чому воно не працює, але продовжують бомбити знижками на розташування у готелі. Я про що? Вони самі в себе забирають гроші, які б вони могли інвестувати в цей процес відновлення реновацій. Але їм здається, що люди так не приймуть, і тому потрібно йти знижками. Але ніхто не хоче там думати, що знижки вже, ну, це така історія, не вічна. Вона в тебе забирає гроші, ти не зможеш реновуватися.
Ну, в таких випадках я не думаю, що можна якось переконати людей, які довго так думають, довго так роблять, то типу брати на себе там, я не знаю, задачу переконати їх, не впевнена, що це треба. Мені здається, що просто таких людей потрібно перемістити в середовище, де вже роблять по-іншому. Тобто, можливо, в якісь ком'юніті власників, які працюють з більш якимось популярними, непопулярними, актуальними інструментами, да? Аби вони мали реальний приклад. успішний приклад успішних кейсів від людей, які також мають бізнес. Да. Бо коли ти приходиш і кажеш, що це не працює, а працює це, ну, типу, знаєш, ну, воно того не варте. Їм потрібно побачити, їм потрібно почути на власне, да, на воно побачити, почути, доторкнутися. І ще можливо інший варіант — це їх відправити кудись на навчання, на якесь актуальне, з якимись прикольними спікерами, яких вони знають, да, аби вони також потрапили. Ну, це по суті також ком'юніті якесь нове, але там, аби вони стали, знаєш, в роль людини, яка ще не все знає. Аби вони стали досліджувати.
Багато далеко на все.
Да. І аби вони відчули, що є нові знання, є їм ще потрібно їх дібрати. І тоді, можливо, це вплине на їх мислення, да? Бо тут ми маємо не просто одну якусь, да, штучку допомогти вирішити, а розширити їх мислення потрібно. От я якось так це бачу.
Писала, бля, жаза. Я не знаю, хто Даша, тому що я не бачу фотки, але дуже смішно.
А що вона написала?
Думаю, що це про бренди. З матюками. Написала Даша.
Так, бачу. От, тому я за те, щоб робити з таких людей самостійних, знаєш, особистостей, а не усе намагатися щось вирішити.
Ну так, доказати, я не знаю.
Да. Довести, да. Це взагалі довести, не варіант просто. Це забере в тебе дуже багато енергії і, можливо, точково дасть результат, але в довгостроковій перспективі ні.
Слухай, я ось думаю над твоїм початком, що ти обирала між психологією і маркетингом. Я, до речі, я зі школи полюбляю психологію. В мене були всі книжки, які були в нашому городі про психологію. Але я не обирала. Я тоді так дуже гарно пам'ятаю, як прийшли і розказали про маркетинг, і я вирішила, що це, ну, типу, це моє, я буду там, я піду в маркетинг. Але зараз я розумію, що це логічне продовження, психологія — це логічне продовження маркетингу, комунікації, мабуть, любих будь-яких сфер, де ти тісно працюєш з людьми. А ти ти ж навчалась на коуча, так? Пішла в шерсті.
Я закінчила академію BPG і отримала міжнародний сертифікат коуча.
Ти це зробила з точки зору маркетингу чи з точки зору, що ти займаєшся з терапевтом, і ти побачила в цьому якийсь для себе сенс другий?
Ні, з точки зору бізнесу, бо я працювала, у мене були клієнти, і я вже була в такому своєму етапі саморозвитку, мала досить широкий спектр інструментів і досвіду. Просто в роботі я зустрілася з такими ситуаціями, коли я розуміла, що окрім того, що ми працюємо зараз там з маркетингом, да, є якісь внутрішні штуки у людини, які заважають розуміти себе, свої бажання, чи рух, чи ще щось. Я їх бачила, я відчувала, бачила, розуміла, і я би дуже охоче хотіла допомогти, але я не мала на це ані інструментів, ані розуміння, ані, ну, грубо кажучи, дозволу, бо, типу, ну, чого б це, так, знаєш? Хоча я пропонувала це. Тобто, я дуже відкрита і дуже прямолінійна в плані комунікації. Я можу там все, що бачу, все, що відчуваю, розумію, сказати це. От, і я тоді пішла навчатися на коуча, аби додати це як до якогось власного спектру, не знаю, інструментів та для допомоги своїм клієнтам.
Тобі це допомогло? Ну, воно працює? Як ти відчуваєш? Чи так важко сказати?
Ти знаєш, точно допомогло, бо це дуже круто прокачало моє мислення. Взагалі, коучингові технології, вони так називаються, дають дуже класний саморозвиток. Тобто, коли ти починаєш працювати зі своїм мисленням не тільки у терапевта, бо, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, вона трохи схожа з коучингом для мене, бо вона така про, ну, про поведінку, про мислення, поведінку, про дію, результат. Тобто це не, не дуже така довга історія, це такі як спринти. У мене так було про когнітивно-поведінкові. От, коучинг допомагає дуже класно і в родині, і в якихось сімейних питаннях, і там чоловіку я також допомагаю з якимось його, якщо в нього є, і він там просто, ну, готовий, да, до того, аби ми там подосліджували, то ми досліджуємо. І там іноді з якимись близькими людьми, знову ж таки, якщо вони цього хочуть. Але взагалі так, я зараз спостерігаю, як це просто змінило моє мислення, і як я з допомогою цього можу просто бачити інакше. А саме в роботі також, ну, знаєш, сталося так, як і гадалося. Я зібрала просто ще один інструмент, якого мені не вистачало, і який можу використовувати, коли це доречно. Бо це класно також ще для аналізу, для аналітики. Коучинг вже це про питання, взагалі коуч. Є дуже багато стереотипів, і я була насправді в тій команді, яка трішки хейтила коучинг і коучів, і все цей, не знаю, гам, шум щодо цієї сфери. Але я не знала, що коучинг взагалі це процес про пошук відповіді. Причому це процес, який йде клієнт, а коуч його направляє. Він не надихає, він не заряджає. Це інша історія. Це може бути тренер, це може бути ментор. Коуч – це та людина, яка допомагає тобі дістати в себе те, що в тебе вже там є, просто задаючи правильні питання і використовуючи там декілька технік. Ти розумієш? А взагалі питання, ну, це просто сила питань, вона величезна. Є класна книжка, мені її подарували в 19-му році день народження на російській мові. Вона, здається, називалась «Мощні вопроси». Вона невеличка така. І з цієї книжки розпочалося моє таке раціональне, ну, не знаю, не інтуїтивне, а раціональне дослідження, да, питань, як вони взагалі можуть класно впливати, розкривати, допомагати в усіх сферах життя.
Не хочу пропустити, ти була в Лісабоні, зараз ти в Варшаві і повертаєшся додому. І ти сказала, що в тебе багато висновків чи якихось спостережень. Поділись, будь ласка, що ти побачила.
Так, є спостереження, але я зараз не в Варшаві, ну, але в Польщі. І ще буду тут, бо я приїхала до родини, побути трошки зі своїми. Спостереження є, дуже неоднозначні насправді, тому що я, ну, за війну була, я ж була в Україні весь час. Я один раз у квітні виїхала до сім'ї там десь на тиждень, він був дуже сумбурний взагалі, тобто, ну, тільки зараз я, знаєш, якось це можу побачити. От, і це я поїхала в Лісабон. По суті, перша така подорож за ці 8 місяців в Україну, яка дуже далеко знаходиться від нас. Якщо Польща, вона ще близько, і вона, знаєш, по якомусь такому духу тут, ну, ближче до нас. Та? Розуміння про наявність війни, розуміння про ставлення до руських. Ну, тобто тут ми з ними, в принципі, на одній хвилі. А в Лісабон ти приїжджаєш, а ще я була під час саміту, веб-саміту. Я в цьому році не ходила на нього. Це міжнародна конференція, на яку з'їжджаються просто з усього світу. І це якийсь неймовірний експірієнс. Я була у 19-му році. Дуже класні спікери, дуже прикольні стенди, якісь пітчинги, якісь там неймовірний нетворкінг, ну, тобто прям свій аплікейшн, в якому ти можеш знайомитися з людьми, які працюють у світових компаніях, на там цікавих для тебе посадах, ну, це прикольно. От. І все місто, воно перетворюється як на такий великий хаб для гостей веб-саміту. На великих площах стоять написи веб-саміт, люди фоткаються, в закладах діють якісь спеціальні офери і тому подібне, вечірки і закриті. От, я приїжджаю під час цього енергетичного просто буму у місто, приїжджаю з Києва. І в мене, ну тобто, я закрита від цього. Ну тобто, я реально дуже була втомлена вже, коли виїжджала у Лісабон якось за останні, особливо тижні в Києві, я дуже морально втомилася психологічно. От, я приїжджаю все це, і, ну знаєш, в мене такий трішки був, ну не те, щоб культурний шок, я просто про це все забула. Я просто забула, що все це існує. Тобто, настільки змінилося якесь, ну, рутина життя, да, якісь ну, ідеї в тому числі, і кількість рухів в житті, да, через небезпеку, через відчуття небезпеки. Ну, тобто я, знаєш, якось так, я почала згадувати минуле життя, отак от в мене було. І тут є дві сторони монети, да? З однієї сторони це класно, бо це надихає, що є надія, да, на те, що ти знову зможеш бути таким фізично, да, емоційно свободним, натхненним, жадаючим якихось, не знаю, там, проєктів, ще чогось, да? А з іншої сторони, тобі стає дуже сумно, бо ти якось настільки забув про це, що це стало іншою реальністю. І дуже, ну, дуже цікаві були в мене почуття, відчуття. Я насправді, коли їхала, я знала, що в Лісабоні дуже багато знайомих було. І ті, хто зараз живуть в Києві і жили там в Україні під час війни, і ті, хто переїхали до війни, і ті, хто приїхав під час війни. І я насправді, ну, розуміла, що я не готова до спілкування. Тобто в мене був такий, ну, просто важко якось було заходити зараз у нові комунікації із минулого життя, грубо кажучи. Бо дуже багато чого змінилося. От, ще я була з компанією великою, це також був прикольний досвід, бо знову ж таки, зараз в Києві, наприклад, я відчуваю дуже таку обмежену соціалізацію. Не те, щоб я цього хотіла, але воно якось так відбувається. Тобто є свої, да, твоя там родина, близькі друзі, і в принципі все. Я майже там не нетворкаю зараз в Києві. Я взагалі не знаю, чи зараз робляться в Києві, чи є якось для цього якісь обставини, можливість, і взагалі як собі себе люди в цьому почувають, але в мене якось важко, в мене це не виходить. І тут ми поїхали з великою компанією нових людей, і ми жили всі разом, і це також був дуже цікавий досвід, бо хтось з України, хтось з іншої країни, і ми от всі в одній такій тарілці. Ну, я вмикаю такого, не ж, спостерігача-досліджувача, і просто там, просто намагаюся не занурюватися в усе це. От, от такі в мене були. Тобто більш такі особисті почуття, відчуття і розуміння. І ти знаєш, я просто розумію, що насправді це резонує багатьом, і багато хто може це відчувати, почувати, просто навіть, ну, не всі можуть це якось розуміти, да? Чому я приїхав на відпочинок, наприклад, а мені погано. Мені ж мало бути добре, раніше, коли я відпочивав, мені ж було добре, чому мені зараз погано? Бо дуже багато інформації змінилося, вводних змінилося. Ми до цього дуже втомилися, наприклад, бо те, як ми втомлювалися раніше, не дорівнює тому, як ми втомлюємося зараз взагалі. І тут також цікавий момент, що типу очікування, які в тебе були, вони, звичайно, скоріш за все, не реалізувалися, бо в тебе ще такого досвіду не було. Так, це новий досвід для нас. Ну, якось такі моменти. Ну і все це, звичайно, впливає на роботу, на стан, в якому люди готові працювати, чи в якому вимушені працювати. Ну, тобто зв'язок зараз емоційного стану з роботою, емоційний стан зараз має дуже сильний вплив на нашу роботу і на нашу ефективність. Відчутний вплив.
Зараз повернусь з питанням до веб-саміту. Я не була. Я якось так мимо нього завжди проходжу. Це більш про веб чи технології, чи про все? Це сучасна реклама, що це?
Це більш про технології. Більш про технології, але от на мейнстейджі минулий раз, коли я була, і в цьому році також, ну, є багато спічів, які просто стосуються трендів, які стосуються якихось соціальної поведінки. Але що цікаво, що я дуже запам'ятала з минулого разу один стенд, це було 3 роки тому, а здається, це був стенд Порше. В них була зона для медитації. Був такий, типу, ресепшн, якась стіночка, і тобі видавали, здається, iPod з навушниками. Ти заходив за стіночку, залишав своє взуття, лягав, слухав медитацію, медитував. Ти заходиш, отак от, а люди лежать, медитують. Але щоб ти розуміла, це типу як антипод до всього вайбу веб-саміту. Бо він як, знаєш, Рой Бджіл, такий от. А тут люди лежать і медитують. У мене це ще тоді так якось взагалі вразило, хоча я тоді ще не медитувала, взагалі не була в цій темі.
А тобі не здається, в мене просто таке відчуття, що коли якась класна історія стає от такою громадною, популярною, вона губить свій сенс. Тобто туди приходять тільки відмітити, що ти був там модний на веб-саміті. Приходять якісь такі вже роздуті бренди, які кажуть, може, дуже такі звичайні речі, чи це не так. Я не була, я зараз так питаю, тому що в мене є таке відчуття про інші конференції, виставок, оце все професійна історія.
Я думаю, що багато людей приходять саме за іміджевими якимось показниками. Це так і є, дійсно. Але є ті, хто шукають партнерів, інвесторів, людей в команду. Тобто, дивись, тут як працює? Є ті, вони є всюди. Ну, да, люди, які там дійсно мають якийсь мотив і якусь конкретну ціль йти сюди, а є просто ті, яким цікаво подивитися, засвітитися, поспілкуватися. І чим більше івент, чим більше відвідувачів, відвідувачів, тим більше, відповідно, і тих, і тих. І ми не можемо відчути, що у тих, які приходять просто там, ну, якось доторкнутися до цього, багато. Там дійсно таких людей багато. Ну, тобто, чим масштабніша подія, тим більше отаких буде людей, представників.
Прикольно. Я вже бачу, що ми з тобою там годинку 20 сидимо. Ну, це все там ще з перервами нашими. Але я хочу задати останнє питання. Я краще там зустрічу з тобою ще раз.
Добре, давай.
Якісь там питання ще затронемо. От як ти вважаєш, мене зараз дуже тригерить питання з книжками. Ті кажуть за те, що там ти повинен віднести книжки російською мовою на свалку, тобі може дадуть там якісь українські. Ну, я як людина, яка там, ну, я не прям дуже багато читаю, але я читаю. Я знаю, що та якісна література, яка там тобі була така своєчасна, да, сучасна, своєчасна, яка була надрукована, вона була надрукована не в Україні, тому що в нас немає таких потужностей. І в нас зараз з'являються вже якісь невеличкі там виробництва книг, вони там переводять хтось бізнес-книжки, хтось там про мистецтво. Я ось слухала Дану Павличко з Валтентики, я не знаю, то чула чи ні. І ось вона казала, що дуже тяжко там книжковому виробництву. От, і в нас дуже мало магазинів. От якщо подивитись там, навіть в Іспанії дуже багато магазинів, там по Європі, коли ти ходиш. Я не буду там зараз казати про ту страну. Як ти вважаєш, от що, якщо б я, ми з тобою просто обіцяли, що ми розробимо, може, стратегію, а може, гіпотезу. Ніхто не написав, але в мене ось така ідея виникла, коли ми з тобою розмовляли. Якщо б я зараз захотіла зробити так, щоб в мене був книжковий магазин чи книжкове виробництво, то з чого б ти починала? Як драйвити цю сферу, щоб люди там більш купували? Тому що я давно підписана на одну українську дівчинку, вона пише книжки, і вона каже, що доти, поки книжка буде стояти дорожче, ніж бутилка водки, ну, ми не будемо читати. Але все ж ми повертаємося, що є та кількість людей, яка читає, які потрібно десь ці книжки брати. Ми ще не маємо таких об'ємів друкування книжок і так далі. Як би ти просувала такий бізнес? Як ти думаєш? Чи давай там разом подумаємо там?
Зараз... Перша ремарку хочу тобі сказати, що у нас зараз насправді в Україні це дуже розвивається. Якось останнім часом я помічаю це. У нас активізуються наші видавництва. В нас відкриваються книгарні, у нас відкриваються книгарні разом з кав'ярнями. Тобто, от
сенсей чи сенс, якось так я чула про неї.
Сенс є. Так, є сенс, це в мене на районі прикольне місце. Потім я дуже якось, наприклад, я ж у Львові жила 3 місяці в цьому році. У Львові дуже багато книгарень. Видавництва. Десь є видавництво своє. Також я почала помічати, що наші видавництва почали видавати дуже класні, цікаві іноземні книжки на українській мові. Наприклад, я купила там цьому році книжки про дизайн мислення там у медичній сфері. Мені якось дуже захотілося подивитися, як вони це використовували та розробляють.
Потрібна ця книжка.
Дуже класна. Це Артхус, чи якось так він називається.
Так, це український, так.
Мені дуже подобається це видавництво, в них класна селекція.
Так.
Потім українські автори, наприклад, не хочу сказати неправильно, але я спробую. Здається, Володимир Степанчишин, якщо я не помиляюся, це терапевт зі Львова, який пише книжки про класні книжки, їх видає, здається, Віхола, якщо я не помиляюся. Дуже гарним дизайном, з актуальними темами, там, наприклад, про те, що усі кордони в твоїй голові, коли ти таку книжку купила, чи усі блоки в твоїй голові, чи там для стосунків потрібно двоє. Тобто дуже релевантно, недорого. Книжки українських видавництв, особливо якщо українських авторів, у нас недорогі. Друге питання, що у нас їх не так багато, можливо, ще актуальних якихось. Але ми розвиваємося в цьому напрямку. Тут якось, я бачу реально, що розвиток йде. Якщо відкривати таке місце, дуже цікаво, бо насправді, коли була у Львові, я зрозуміла, що коли мені було дуже погано від новин, від вибухів, я могла просто піти в книжковий магазин, взяти книжку і просто так її там нюхати, дивитися, обирати. Це була якась моя така зона безпеки. І я думаю, що можливо на цьому можна було б зараз якби відкривати, також побудувати якусь стратегію, бо у багатьох людей книжки пов'язані з якимось таким особистим простором, так, коли ти відкриваєш цю книжку, і ти просто відмикаєшся, відключаєшся від усього навколо, да, і ти поринаєш в цю історію. І це про якийсь такий маленький власний досвід подорожі по книжці. Може, якось от з цим, да, я би також попрацювала. Що немов нічого, на якийсь там момент вимикається ця тривожність, усі ці новини, усі ці пабліки, які тобі надсилаються якісь notifications. Думаю, що це ще може бути. Мені подобається формат, насправді, кав'ярень з книжковими магазинами. Мені здається, це дуже доречне таке комбо.
А ти пам'ятаєш, колись був Empik, такий магазин польський? Їх було 2 чи 3. Їх було, це як абревіатура, чи якийсь там польський, мабуть, назва була, я не пам'ятаю. Це було років 10, може 12, тому я не пам'ятаю. Вони ушли з нашого ринку, вони були в мегамаркеті в центрі на Урицького, потім вони були в піраміді на Позняках. Це була така класна книгарня, в них було дуже багато книжок, і в них були крісла. Але я тоді дізнавалась, я ще не була тоді в Польщі, але в них вже в той час була і кав'ярня, і оці всі історії. Але, знаєш, як-то не на часі прийшли, мені здається, тоді. Тому що вони пішли, і це дуже так... Мені жаль, що вони пішли. Ось, але ми прийшли до цього. типу, і до формату кав'ярень з книжкових магазинів.
Я думаю, що зараз буде дуже доречно. У нас розвивається дуже класно кавовий бізнес. Я вважаю, що ми взагалі там одна з топових країн, яка розвивається, яка це драйвить. І скажімо так, до речі, чи знаєш ти, що кав'ярням третьої хвилі вже 10 років? 10 років. От ми ще так думаємо, що це типу щось новеньке, але в цьому вже 10 років. Тобто це вже має навіть в Україні досить таку сталий фундамент, базу поціновувачів, аудиторію. І якщо ми беремо, наприклад, паралельно там книжковий видавничий бізнес в Україні, який зараз, знову ж таки, можливо, я не в темі, але мені здається, що зараз він набирає обертів, розвивається, то, можливо, я би якось робила таке симбіоз, да? Долучалася б вже до більш розвиненої сфери. По суті, це і виходить кав'ярня з книгарнею.
Але колаборація, може це ними там, там одні там дійсно ведуть свій бізнес з кавою, другі там кав'ярня, але там поширили плейс чи щось таке, так, і зробили це
розуміння. Так, поширити плейс і робити якісь таким чином запускатися. Бо знову ж таки, я розумію, що кавовий бізнес, там хоріка і видавничий бізнес, там чи продаж книжок, це зовсім різні історії, коли там ти хочеш робити і те, ти маєш мати X2, X3 там, ресурсів, знань.
Так, звичайно, я згодна з тобою.
От, потім, що я думаю, що можливо якось додати якоїсь... О, в мене є класна ідея. Можна її взяти.
Залиши її собі.
Ні, я скажу її, коротше. То ми зараз живемо в такому дуже швидкому ритмі і якомусь шаленому, непередбачуваному, да, образі життя, що було б зручно, коли ти можеш одну книгу читати паперову, її ж слухати в аудіоформаті і її ж, наприклад, скролити з телефону. І я знаю, що є такі там і сервіси, які мають там і аудіокниги, і джитальні, да, і електронні книги. Але, наприклад, я не знаю, аби заклад якийсь, знаєш, збирав це все під своїм дахом. Да? Що ти, наприклад, там купуєш книжку, одразу отримуєш якийсь доступ до аплікейшену від цього закладу, і в тебе там ця книга одразу з'являється в аудіоформаті, в електронному форматі, з дуже такою налаштованою синхронізацією, де ти залишив зараз читати.
Так, так.
І це дуже зручно. Ти, наприклад,
перед сном читаєш... Все відмітив, так, що тут читаю, да. Потім переключився десь.
Перед сном ти читаєш друковану книжку, бо, не знаю, я так роблю, мені подобається, да, що ти її не таскаєш, давайте вона вдома в тебе лише. Потім ти виходиш з дому, вдягаєш навушники, тут ти продовжуєш слухати з того моменту, на якому закінчив. Потім, наприклад, я не знаю, ти сідаєш в потяг чи там, не знаю, в метро, і ти хочеш що саме почитати. Ти відкриваєш телефон і так само. От, можливо, це, тобто, по суті, це якась IT
така омніканальність,
це
ставляюче. Тільки в книжковому бізнесі. Це цікаво. До речі, ти знаєш, що читати перед сном – це така дурна звичка, тому що твій організм, він привчається до того, що якщо ти береш книжку, це означає, що ти збираєшся спати. Ну, тобто, ти такий рефлекс ще виробляєш. Я навіть коли помічаю, я хочу, знаєш, я теж перед сном завжди читаю, в мене навіть в моєму скажу, календарі завжди там час, щоб я не забувала, воно мені нагадує, що потрібно почитати, там, якщо ти завис десь з телефоном. Ось. Але теж читаю перед сном, і мене часто це обаюкує. Якщо я вирішую зробити це десь там в самольоті, наприклад, там, літаку, що я там, о, зараз буду летіти, я прочитаю. Ніфіга.
Так, да, я з тобою згодна. Мені насправді ввечері важкувато читати, бо я вже втомлена за весь день, знаєш, і мозок йому, тобто він може це поробити, але якось йому важко. Краще, мені здається, у першій взагалі половині дня будь-який контент впирати в себе. Бо в друзі вже краще якось віддавати, не знаю, якщо це можливо, звичайно, очищатися і особливо перед сном, бо нащо?
Ну так, да, тут про що думаєш, то те потім і сниться.
Так,
я з
так,
тобою
так.
згодна, але ти мабуть, такий же жайворонок, як і я, тому що я теж прокидаюся рано. Я все роблю зранку, я там у 8-й годині можу вже така бути, дуже все зробила, в басейн сходила, поснідала, все там вже, я там сиджу, я вже працюю, в мене дуже багато енергії. А в мене подруга, вона каже, я не можу так швидко думати, як ти там зранку, мені там краще ночі. І вона починає ночі мені писати.
Так. Я також перші половину дня бо більш активна, там раніше встати, раніше вийти кудись. Угу, я така.
Добре. Я хочу сказати тобі дякую за те, що ти виділила свій час, відірвала
дякую
від себе
тобі.
Виділила для мене.